Ο μύτος της Αριάδνης.
Μετράμε ώρες πλέον μέχρι τον τελικό του 61ου διαγωνισμού της Eurovision. Και είμαστε εδώ με τον Ηλία Γρηγορόπουλο να γεμίσουμε αυτό το χρόνο μέχρι να αρχίσει για ακόμα μια χρονιά ο πιο θεαματικός μουσικός διαγωνισμός της Ευρώπης.
Αριάδνη, πόσο χαρούμενος είμαι που είμαι εδώ σήμερα μαζί σου να μιλήσουμε για αυτόν τον διαγωνισμό που όλοι αγαπάμε.
Ωραία πράγματα. Στις συναντήσεις μας στους διαδρόμους της ΕΡΤ είσαι ένας μέγας Eurofan.
Κλείνω φέτος 20 χρόνια Eurofan, 21 βασικά συγκεκριμένα.
Σαν την πρώτη φορά που ξεκίνησε ο Φωκάς Ευαγγελινός στην καριέρα του. Και αυτός 21
σωστά,
χρόνια.
Σωστά. Μαζί γιορτάζουμε φέτος με τον Φωκά.
Άρα ίσως οφείλεται και σε αυτό.
Μπορεί να είναι πάρα πολύ...
Το έργο του σε ενέπνευσε και σε έβαλε σε μια διαδικασία
να γίνω Eurofan.
Να αγαπήσει τη Eurovision. Και όλο αποτέλεσε κάτι πολύ ελκυστικό για έναν μικρό τότε. Μικρό τώρα.
Κρεμιόμουν από τα χείλη σου να δω αν θα το πεις.
Μικρό τώρα που αγαπάει.
Σωστά. Και σίγουρα έχω επηρεαστεί πολύ από το Φωκά Ευαγγελινό, μιας που το ανέφερες, γιατί πρώτα είχα παθιαστεί με τις δικές μας συμμετοχές και μετέπειτα έγινα και σε γενικότερα πλαίσια Eurofan, παρακολουθώντας όλες τις συμμετοχές, μπαίνοντας στα πιο inside του διαγωνισμού, πρόβες, ανακοινώσεις τραγουδιών, κουτουλού.
Στα πιο spicy. Λοιπόν, για όποιον δεν ξέρει ή κάνει ότι δεν ξέρει, ο διαγωνισμός αυτός είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός αντάξιος των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, θα λέγαμε, και ίσως και πιο σημαντικός, όπως επισήμανες εσύ, Ηλία, αλλά off the record το είπες αυτό, αν αναλογιστεί κανείς ότι διαρκεί μόλις 3 μέρες, αλλά είναι το σημείο αναφοράς και ανυπομονησίας μας για όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού υπερεθνικός. Ξεκίνησε το μακρινό 1956. Ξέρεις πότε ακριβώς?
24 Μαΐου. Από τότε το κρατάνε το Μάιο.
Πρέπει να είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλιώς δεν γίνεται. Στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Και ήταν μια χρονιά γεμάτη ιστορικά, πολιτικά και πολιτισμικά γεγονότα, πολλά από τα οποία αντικατοπτρίζουν και το μεταπολεμικό πνεύμα της Eurovision. Δηλαδή, μεταξύ του Ιουλίου και του Οκτωβρίου του 1956 συμβαίνει μια από τις πρώτες μεταπολεμικές κρίσεις που προκάλεσε ιδιαίτερη ένταση στον ψυχρό πόλεμο. Ήταν η κρίση του Σουέζ στην Αγγλία. Γαλλία και Ισραήλ επιτίθενται στην Αίγυπτο και ο Νάσερ στις 26 Ιουλίου του 1956 προέβη στην εθνικοποίηση της Διόρυγας, ενέργεια η οποία προκάλεσε γενικότερη δυσαρέσκεια. Επίσης, αρχίζουν να διαφαίνονται οι πρώτες συνέπειες της αποσταλινοποίησης. Ο Νικίτα Χρουτσόφ, στα πλαίσια του 20ου συνεδρίου του ΚΚΣΕ, εκφώνησε τη μυστική ομιλία, το μνημειώδη λόγο και κλεισμένο των θυρών περί της προσωπολατρείας και των συνεπειών της, καταγγέλλοντας ανοιχτά τον Στάλιν για τις μαζικές εκαθαρίσεις. Την καταπίεση των συντρόφων του κόμματος, τα λάθη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την κατασκευή του μύθου γύρω από τον πρόσωπό του. Η αίσθηση Ουδού περιήλθε σε κρίση με την απελευθέρωση χιλιάδων πολιτικών κρατουμένων που αποφυλακίστηκαν από τα Γκουλάγκ, την αποκαθήλωση των αγαλμάτων του Στάλιν, τη μετονομασία δρόμων και πόλεων και μια κάποια χαλάρωση των μέτρων λογοκρισίας, έστω προσωρινά. Ένα φερέλπιδο αεράκι μεταρρυθμίσεων άρχισε να περνάει μέσα από τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Οι χώρες αυτές μετά το θάνατο του Ιωσήφ Στάλιν στις 5 Μαρτίου του 1953 είχαν αρχίσει να απολαμβάνουν με τριοπαθή φιλελευθερωποίηση, με τα περισσότερα ευρωπαϊκά κομμουνιστικά κόμματα να αναπτύσσουν ισχυρή μεταρρυθμιστική πτέρυγα. Αυτό βέβαια, προφανώς, δημιούργησε έντονες εσωτερικές ρήξεις, που κάποιες φορές, όπως π.χ. στην Ουγγαρία, οδήγησε σε λαϊκό ξέσπασμα. Όπως αυτό μεταφράστηκε στην Ουγγρική Επανάσταση ή την Ουγγρική Εξέγερση, όπου ο Ουγγρικός λαός εξεγέρθηκε κατά της λαϊκής δημοκρατίας της Ουγγαρίας και της Σοβιετικής επιρροής, αποδεικνύοντας πλέον ότι ο κομμουνισμός μπορούσε να αμφισβητηθεί από τα μέσα, καταφέρνοντας ένα πλήγωμα και ένα πλήγμα στο πλέον εύθραυστο ρωσικό καθεστώς, που αντίστοιχό του μπορεί μόνο να βρεθεί την περίοδο που ο κόκκινος στρατός αναμετριούται με τους Ναζί. Για να αντιμετωπίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, ο ρωσικός στρατός και οι σύμμαχοι που είχαν στο πλευρό τους σε ακόρτ με το διαχωρισμό του κόσμου κατά το σύμφωνο της Βαρσοβίας, ανέλαβε να καταπνίξει βάναυσα την εξέγερση με δεκάδες διαδηλωτές νεκρούς, τραυματισμένους ή και πολιτική προσφυγιά. η Σοβιετική επέμβαση κατέστειλε την άνοιξη της Πράγας, αλλά ενίσχυσε την απογοήτευση και την απονομιμοποίηση του καθεστώτος στη συνείδηση πολλών πολιτών λόγω της πολύ νεκρής καταστολής, που προκάλεσε μεγάλα προβλήματα από όσα είχε να λύσει, αφού τα γεγονότα ανέδειξαν τη δυνατότητα για έναν σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, δημιουργώντας διαρκή νοσταλγία και προσδοκία για αλλαγή. Εμφανίστηκαν αντιστασιακά κινήματα, όπως η Χάρτα 77, που κράτησαν ζωντανή τη φλόγα της αντίστασης, προετοιμάζοντας το έδαφος για τεκτονικές πολιτικές αλλαγές, όπως αποτυπώνεται και στην αβάσταχτη ελαφρότητα του Ίνε, του Μίλαν Κούντερα, αλλά και με την τσέχικη νέα βεβαιότητα στον κινηματογράφο και τους Plastic People of the Universe. Το ότι η Σοβιετική Ένωση θέσπισε το δόγμα της περιορισμένης κυριαρχίας, που δικαιολογούσε επεμβάσεις σε χώρες του Ανατολικού Μπλοκ όταν απειλούνταν η σοσιαλιστική τάξη, έσπηρε περαιτέρω την απογοήτευση, που έτσι κι αλλιώς υπήρχε, στο καζάνι που έβραζε και χύθηκε το Μάη του 68. Πραγματικά, πολλοί διανοούμενοι στην Ευρώπη άρχισαν να απορρίπτουν το σοβιετικό τύπο κομμουνισμού, διατηρώντας όμως σοσιαλιστικά ιδανικά με δημοκρατικό χαρακτήρα. Έτσι γεννήθηκαν κινήματα όπως ο Ευρωκομμουνισμός. Άλλες χώρες όπως η Κίνα ή η Αλβανία αποστασιοποιήθηκαν κρατικά από τη Σοβιετική γραμμή, γιατί είδαν την αποσταλινοποίηση ως προδοσία του κομμουνισμού, προετοιμάζοντας το έδαφος για την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού το 1989 και την έναρξη αναζήτησης εναλλακτικών, φτάνοντας σήμερα να μιλάμε για την growth, black power, κοινοτισμό, οικονομία donut και καθολικό βασικό εισόδημα, UBI, κίτρινα γυλαίκα, το κίνημα της πετσέτας, καρδούλας αυτό, όλα verde και eco-socialism, μεταναρχισμό και tech left. Αυτά έγιναν στη μία πλευρά, φτάνουμε όμως και στο τι άλλο έγινε. Ανεξαρτητοποιούνται το Μαρόκο και την Νησία από τη Γαλλία και η περίοδος αποοικιοποίησης αρχίζει να επιταχύνεται, ανοίγοντας το δρόμο και για άλλα κινήματα, όπως η αιματηρή Αλγερινή Επανάσταση, το 54 με το 62. Επίσης, το Σουδάν, 1η Ιανουαρίου του 1956, ανεξαρτητοποιείται από την Αγγλο-Αιγυπτιακή κυριαρχία. Τέλος, γίνεται η δημιουργία του πρώτου πυρηνικού σταθμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Calder Hall, που παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλη εμπορική κλίμακα. Την εποχή λοιπόν που ξεκίνησε η Eurovision, η Ευρώπη είχε ανάγκη για ενότητα και ελπίδα. Οπότε ήταν μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, της CBU, με σκοπό να ενώσει τις χώρες της Ευρώπης μέσω της μουσικής και των κοινών σημείων αναφοράς, με όχημα τη τηλεόραση, που είχε αρχίσει να διαδίδεται σε όλα τα νοικοκυριά. Έτσι, στο Λουγκάνο της Ελβετίας, που ανέκαθεν διατηρούσε καθεστώς ουδετερότητας, διοργανώθηκε το 1956 μια μικρή μουσική βραδιά βασισμένη στο Ιταλικό Φεστιβάλ Μουσικής του Σαν Ρέμο, που πραγματοποιούνται ήδη στην Ιταλική Ριβιέρα από το 1951. Και the rest is history. Αυτά έγιναν στην Ευρώπη, τα οποία φάνηκαν ενδιαφέροντα.
Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ήταν πράγματα τα οποία ούτε και εγώ γνώριζα. Να είμαι ειλικρινής, και πόσο όλα αυτά συσχετίζονται και με τον αγαπημένο μας μουσικό θεσμό.
Εντάξει, είναι όλα προϊόντα της εποχής.
Φυσικά.
Από εκείνη λοιπόν την αιματηρή περίοδο στην Ευρώπη φτάνουμε στο σήμερα.
Στο σήμερα που μετράμε 70 χρόνια διοργάνωσης, να το πούμε 69 βασικά, γιατί είναι και η μία χρονιά του COVID που είχε ακυρωθεί ο διαγωνισμός.
Αυτό άρα το παίρνουμε σοβαρά σαν χρόνο. Θεωρούμε ότι κλείνουν 70 χρόνια ή θεωρούμε ότι είναι 69.
Είναι λίγο αμφιλεγόμενο. 69 το αναγράφει η EBU. Είναι ο 69ος διαγωνισμός της Eurovision και από ό,τι φαίνεται δεν συμπεριλαμβάνει τη χρονιά του COVID.
Οι Eurofan τι λένε πάνω σε αυτό?
Νομίζω, άμα ρωτήσει του Eurofan, είναι 70 χρόνια. Επειδή η χρονιά του COVID που ακυρώθηκε ο διαγωνισμός είχε πάρα πολύ ωραία τραγούδια να μας προσφέρει. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν και η τελευταία χρονιά της Ρωσίας που συμμετείχε στη Eurovision με ένα τραγούδι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι νούμερο 1 στο κανάλι της Eurovision στο YouTube.
Όντως.
Ναι.
Αυτό δείχνει και τη διάθεση του κόσμου ότι ίσως θέλει να υποδεχθεί ξανά την.
Τη Ρωσία, όπως αρκετές χώρες οι οποίες έχουν αποχωρήσει από το μουσικό διαγωνισμό, σαν τη Βουλγαρία, η Τουρκία, που μετράει αρκετά hits στο διαγωνισμό.
Η Τουρκία που δεν σταμάτησε να.
Η Τουρκία σταμάτησε τη συμμετοχή του το 2014, Ο λόγος ο οποίος αποχώρησε είναι λίγο αμφιλεγόμενος επίσης.
Δηλαδή?
Αρκετοί Eurofans πιστεύουν ότι η Τουρκία αποχώρησε από τον διαγωνισμό της Eurovision έπειτα από τη νίκη της Κοντσίτα που κέρδισε το 2014 από την Αυστρία, επειδή...
Τι ζόρι τραβούσα.
Αυτό θα το πούμε.
Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημά της?
Επειδή αρκετές φορές η κυβέρνηση της Τουρκίας κατέκρινε το διαγωνισμό της Eurovision ότι υπερπροβάλλει τα δικαιώματα της LGBTQ κοινότητας.
Άρα δηλαδή είναι μια,
είναι μια θέση της Τουρκίας απέναντι στο διαγωνισμό της Eurovision.
Οκ. Okay.
Να αναφέρουμε όμως εδώ ότι η Τουρκία έχει αρκετούς Eurofans. Οι Τούρκοι είναι αρκετά Eurofans και μέσα από τα social media απαιτούν την επιστροφή τους στο διαγωνισμό.
Σωστό. Και δίκαιο, γιατί όντως η Τουρκία πάντα είχε προτάσεις σοβαρές να καταθέσει και τα τραγούδια τους έχουν αφήσει, έχουν γράψει ιστορία. Εντάξει, setup.
Αλλά νομίζω... Η Τουρκία έχει τη Χαντίς με το Doom Tech Tech.
Σωστό, σωστό.
Αρκετά viral, δεν γίνεται να το ξεχάσουμε. Και είχε και μια πολύ ωραία rock συμμετοχή με τους Manga. Όπως αντίστοιχα και η Ρωσία αποκλείστηκε από το διαγωνισμό της Eurovision λόγω της πολεμικής σύραξης που είχε εκείνη την περίοδο με την Ουκρανία, ωστόσο έπειτα για να δικαιολογηθεί αναφέρθηκε επίσης στα LGBTQ δικαιώματα που προβάλλει η Eurovision, ότι βρίσκεται απέναντι σε αυτό το γεγονός,
ναι,
η Ρωσία, και ότι καλύτερα που φύγαμε,
μας διώξατε, γιατί
εμείς δεν στηρίζουμε αυτό το κομμάτι.
Ναι, αυτό έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα πάνω στα δικαιώματα των LGBTQ και είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί αποτελούν μια ομάδα ανθρώπων με κάποιες αισθητικές, ας πούμε, επιλογές. Okay. Αλλά είναι διάφορες ομάδες ανθρώπων που βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο. Άρα αυτό, γιατί από το... γιατί δέχεται τα πυρά...
Έχει να κάνει και με την πολιτική της κάθε χώρας, η οποία εφαρμόζει στους πολίτες της. Η Eurovision μέσα από διάφορα μικρά στοιχεία προσπαθεί να δείξει την ένωση των κρατών μελών της EBU, όπως με τα σλόγγαν Love is Love που έχει εφαρμόσει κατά καιρούς.
Φέτος τι έχουμε?
Από το 2022 η EBU έχει εφαρμόσει σλόγγαν United by Music, ότι οι χώρες είναι ενωμένες με βάση τη μουσική, ειδικότερα μετά τα τελευταία γεγονότα που συμβαίνουν στα κράτη-μέλη της EBU. Προσπαθεί να δείξει ότι μέσω της μουσικής όλα τα κράτη ενώνονται.
Έχουμε θεματάκια γενικά,
έχουμε
στην Ευρώπη
θεματάκια
πάλι.
Δυστυχώς είναι ένα, η πολιτική δεν μπορεί να μείνει έξω από την Eurovision, αν και η ίδια η EBU προσπαθεί να βγάλει την πολιτική από το διαγωνισμό, όπως και με κάποιες μικρές αλλαγές που έκανε φέτος το διαγωνισμό, ώστε οι συμμετέχοντες να μην προβάλλουν πολύ τα πολιτικά τους, τις πολιτικές τους απόψεις, αν θες να το πεις.
Τι αλλαγές έκανε δηλαδή?
Η μεγαλύτερη αλλαγή που έκανε φέτος η EBU, κάτι το οποίο με βρίσκει λίγο αντίθετο μπορώ να σου πω, αλλά ας μην το... Μία από τις μεγάλες αλλαγές που έγινε φέτος είναι ότι οι καλλιτέχνες δεν μπορούν να κρατάνε οποιαδήποτε άλλη σημαία μαζί τους εκτός από τη σημαία της χώρας τους. Είτε ήταν στο Green Room, είτε ήταν κατά την ώρα της προετοιμασίας, είτε κατά την παρέλαση που κάνουν οι καλλιτέχνες στο μεγάλο τελικό που βγαίνει κάθε μία χώρα μαζί με τον εκπρόσωπό της και κρατάει οποιαδήποτε σημαία εκείνη επιθυμεί.
Ναι.
Μέσα στο στάδιο, να αναφέρουμε ότι επιτρέπονται όλες οι σημαίες, δεν απαγορεύουν κάτι από τους θεατές, ωστόσο η αλλαγή έγινε για τους καλλιτέχνες.
Οι καλλιτέχνες πώς αντέδρασαν, ξέρουμε?
Ακόμη δεν έχουμε κάποιες αντιδράσεις, ωστόσο η EBU τόνισε ότι αν αυτό, αν κάποιος καλλιτέχνης παρεύει αυτό τον κανόνα, θα έχει κυρώσεις. Μένει να το μάθουμε απόψε το βράδυ, που είναι ο μεγάλος τελικός φυσικά, και θα έχουμε και την παρέλαση των καλλιτεχνών.
Η καταστρατήγηση της ελευθερίας δεν είναι κάτι που με βρίσκεται συμφωνή.
Συμφωνώ.
Και εντάξει, από τη στιγμή κιόλας που είναι.
Είναι ένας διαγωνισμός τρόπος... εκφράζει την ελευθερία λόγου, ελευθερία απόψεων, ελευθερία έκφρασης της μουσικής, των πεπιθήσεων που έχει ο κάθε καλλιτέχνης. Όταν απαγορεύεις να εκφράσει τις απόψεις του για κάποια πράγματα, όχι όμως κατά πώς θα το πω.
Όχι προκλητικά, ας πούμε.
Όχι προκλητικά.
Ωστόσο, πιθανότατα να έγινε αυτό όχι τόσο για τους LGBTQ+, την κοινότητα αυτή, αλλά για την Παλαιστίνη και για το ότι πέρσι είχαν κατακλείσει σε όλο το στάδιο και γενικότερα οι καλλιτέχνες εξέφρασαν τον θυμό τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση με αυτές τις σημαίες. Οπότε θέλοντας να αποπολιτικοποιήσουν κάπως το διαγωνισμό και όλη αυτή τη διοργάνωση, με έναν τρόπο πήρε η μπάλα και την
LGBT κοινότητα, τουλάχιστον αυτό φάνηκε περισσότερο στα media.
Γιατί θα μπορούσαν κιόλας να πούνε μη φαίνεται Παλαιστινιακές σημαίες.
Σωστά. Γι' αυτό και ήρθε και η δεύτερη μεγάλη αλλαγή η οποία είχαμε φέτος στην Eurovision.
Συγγνώμη, ήθελα να πω ότι δεν έχει όμως και τόσο σοβαρό αντίκτυπο, γιατί είδαμε πέρσι μια κοπέλα είχε βάψει τα νύχια της, είχε γράψει κάτι.
Σωστά.
Εκεί, δηλαδή αν θέλει κάποιος...
Σωστά, οι τρόποι για να δείξεις τα δικά σου πιστεύω είναι πάρα πολύ.
Ναι, μπορεί.
Δεν χρειάζεται μόνο μία σημαία.
Λίγο φαντασία χρειάζεται και νομίζω ότι φτάνει.
Μην ξεχάσουμε το περσινό καρπούζι της Μαρίνα Σάτι. Το καρπούζι, ως γνωστόν, συμβολίζει την Παλαιστίνη. Τα χρώματα, ας πούμε, της σημαίας με το καρπούζι. Οπότε η Μαρίνα Σάτι πολλές φορές χρησιμοποιούσε μια βεντάλια σε σχήμα καρπουζιού, ώστε να δείξει την υποστήριξή της στο λαό της Παλαιστίνης.
Ναι, ναι. Και η δεύτερη αλλαγή που ήρθε με βάση αυτό.
Η δεύτερη αλλαγή είναι η κατάργηση των συνεντεύξεων τύπου μετά τους δύο ημιτελικούς.
Βλέπεις, ξεκινάς από τη σημαία, πας και στην κατάργηση.
Πάω και στην κατάργηση, το οποίο, άμα με ρωτάς, είναι πιο σημαντικό από την κατάργηση της σημαίας.
Ναι.
Διότι εκεί οι καλλιτέχνες.
Είναι έμπρακτα ότι παρεμποδίζεται η ελευθερία.
Ναι. Εκεί οι καλλιτέχνες μέσω των δημοσιογράφων που τους ρωτάνε ουσιαστικά και για την εμπειρία τους και για διάφορες απόψεις που έχουν, μπορούσαν να εκφραστούν και μπορούσε και ο κόσμος, εμείς οι απλοί θεατές, να μάθουν περισσότερα πράγματα για τον κάθε καλλιτέχνη.
Και γιατί... να συνδεθούμε κιόλας μαζί τους και με το έργο
σωστά,
τους.
Σωστά. Η EBU φέτος αποφάσισε να τις καταργήσει αυτές τις συνεντεύξεις τύπου και τις δύο μετά τους ημιτελικούς. Αν με ρωτάς, η αφορμή είναι.
Σίγουρα έπαιξαν ρόλο πολλά πράγματα. Μπορεί κάποια πράγματα που υπόθηκαν τέλος πάντων να ήταν κάπως πιο τζις, κάπως πιο να πάτησαν κόκκινες γραμμές, που θέλοντας να αποφορτίσουν κάπως το κλίμα η EBU να θεώρησε ότι πρέπει αυτή τη χρονιά συγκεκριμένα να περιοριστεί. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα είναι ένα μέτρο που θα μείνει. Θέλω να ελπίζω.
Ούτε και εγώ, γιατί είναι μέσα στην παράδοση της Eurovision και οι περισσότεροι Eurofans αναμένουν αυτές τις συνεντεύξεις τύπου. Γιατί εκτός από τις συνέντευξεις τύπου, μετά έχουμε και την κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης στον τελικό από τις χώρες που περάσανε. Οπότε ναι. Χάσαμε ένα ακόμα μέρος του διαγωνισμού που οι Eurofans παρακολουθούσαν online μέσω YouTube.
Έτσι κι αλλιώς η Eurovision δεν είναι μόνο διαγωνισμός τραγουδιού, είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο μεγάλο. Και ένα από αυτά τα πράγματα και τις πτυχές της είναι και ο τύπος. Δηλαδή είναι και το ότι αποτελεί ένα... βασίζεται πάρα πολύ στην επικοινωνία και στη δημοσιότητα, οπότε δεν μπορεί να αλώσει την ίδια της την υπόσταση ως μηντιακό προϊόν. Είναι άνθρωποι που προβάλλουν την καριέρα τους, βγαίνουν ειδήσεις και τροφοδοτούνται site και τα λοιπά. Το παρακολουθεί ένας σωρό κόσμος, που σημαίνει μιλάμε για μισό δισεκατομμύριο παγκοσμίως.
Ακριβώς.
Από τις τηλεοράσεις τους και γίνεται αναμετάδοση. Αυτό το πράγμα είναι χρησιμοποιώντας...
Είναι πολύ μεγαλύτερο από ένα μουσικό διαγωνισμό.
Ναι, και όχι, θέλω να πω ότι είναι πολύ βασικό κομμάτι το επικοινωνιακό και το press. Οπότε δεν ξέρω, μπορεί να το κάνανε μόνο σαν μια προσωρινή επιλογή.
Νιώθω ότι μόνο αρνητικό αντίκτυπο έχει αυτή τη στιγμή στους Eurofans όλες αυτές τις αλλαγές που έχει φέρει η EBU.
Οι Eurofans είναι λίγο κράτος εν κράτη, δηλαδή έχουν πολύ ισχυρό λόγο, αλλά αυτοί που είναι οργανωμένοι, έτσι, οι απλοί θεατές, που απολαμβάνουν.
Έχουν και το ίσχυρο λόγο. Και όταν πας να τους αλλάξεις κάτι το οποίο έχουν συνηθίσει με τα χρόνια και είναι κάτι σαν παράδοση. Είναι σαν αυτό που είπες, ότι είναι λες και αλλάζει ένας νόμος στην UEFA. Ένας ποδοσφαιρικός νόμος. Φαντάσου τώρα οι φίλαθλοι πόσο θα έρθουν ενάντια σε αυτό. Έτσι είναι και με τους Eurofans. Όταν αλλάζεις κάτι το οποίο έχουν σαν παράδοση και ξέρουν ότι μετά τον ημιτελικό θα δουν τη συνέντευξη τύπου, θα δουν την κλήρωση. Όλη τη διαδικασία η οποία είναι κάτι ιερό για εκείνους, τότε είναι λογικό να έρχονται τίθεται σε αυτό.
Και καλά κάνω, γιατί έχει φοβερό ενδιαφέρον το να μαθαίνεις να μπαίνεις μέσα στην διαδικασία και να, ξέρεις, να αποκαλύπτεις αυτό το θησαυρό που κρύβεται πίσω από κάθε act. Γιατί ένα act είναι πραγματικά πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια έχουμε απολαύσει κορυφαία αποτελέσματα του συνδυασμού της διάνοιας πολύ ταλαντούχων ανθρώπων. Και με αυτόν τον τρόπο, όσο το παρακολουθείς, μπορείς και εσύ να γίνεις μέρος σε αυτό, αλλά και να εμπνευστείς κιόλας. Νομίζω ότι είναι και κομμάτι έμπνευσης αυτό που κάνουν.
Είναι σίγουρα κομμάτι έμπνευσης και είναι, μπορεί να δώσει και αφορμές να... Μερικές εμφανίσεις μπορούν να πυροδοτήσουν και σχόλια και αφορμές. Να ξέρεις, επειδή έκανα μια μικρή έρευνα, είδα ότι σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, μετά την νίκη του Ισραήλ το 1998 με την Dana International, που ήταν η πρώτη...
Ήτανε...
τρανσέξουαλ νικήτρια στο μουσικό διαγωνισμό. Πολλές χώρες έφεραν το ζήτημα των δικαιωμάτων της LGBTQ κοινότητας στη χώρα τους έπειτα από αυτή τη νίκη.
Ναι.
Και ίσα και το Ισραήλ κιόλας ήταν κάτι σοκαριστικό για την εποχή εκείνη. Έφερε πάρα πολλούς νέους νόμους για τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Το οποίο είναι, μπορείς να καταλάβεις πόση δύναμη έχει ένα μικρό performance τριών λεπτών σε πράγματα τα οποία
θα έπαιρνε διαφορετικά πολύ χρόνο.
Πάρα πολύ χρόνο ενδεχομένως για να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Ναι. Και όμως το ότι το βλέπεις μπροστά σου, έχει μπει μέσα στο σπίτι σου.
Αποκτά μια ισχυρή παρουσία.
Μια ισχυρή παρουσία.
Που δεν μπορείς πλέον να αδιαφορήσεις ή να προσποιηθείς ότι δεν το βλέπεις. Είναι...
Και η μουσική είναι ένα μέσο έκφρασης και μέσο που είναι κοινό σε όλους. Μπορεί να έχουμε τόσες διαφορετικές γλώσσες. Να πούμε εδώ ότι φέτος 19 διαφορετικές γλώσσες θα είναι στο διαγωνισμό της Eurovision, το οποίο αν με ρωτάς είναι πάρα πολύ ωραίο και ναι, πάρα πολύ ιδιαίτερο.
Η Ελλάδα είχε παράδοση σε αυτό βέβαια, αλλά θα το συζητήσουμε κατόπιν αυτό.
Σωστά, σωστά.
Το σημαντικό είναι όντως ότι η Eurovision θίγει θέματα, ανοίγει κουβέντες και έχει ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο που μπορεί να φέρει την αλλαγή. Και επειδή εμένα μου αρέσουν αυτά λίγο τα... έχει κάτι το επαναστατικό. Και καλλιτεχνικά και στο θέμα της τεχνολογίας, αλλά και σε αυτό το κοινωνικό που είναι στο τέλος της μέρας το πιο σημαντικό.
Τι είναι αυτό το οποίο θα μείνει, αν το πούμε σε εισαγωγικά, στους περισσότερους τηλεθεατές που παρακολουθούν την Eurovision. Το κοινωνικό.
Πώς μη μας έρθει μακάρι, πέφτω και κυλάμαι σαν ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα. Ο άνεμος γεμνώθω με στάρι, πέφτω και κυλάμαι σαν ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου. I'm gonna do it my way. Στο μυαλό σου θα μπαίνω βγαίνω. Γιατί δεν μου δώσεις το χέρι ούτε για να πιαστώ. Κάποτε είχα πόνο για σένα κρυφό. Αφήνω όλα να βγουνε, πάμε put your hands up. Κάνω ότι δεν ήτανε ψέμα. Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Τα. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά.
Με τις εξελίξεις να διαδέχονται τη μία την άλλη, Η Eurovision έγινε πολύ γρήγορα τηλεοπτικό φαινόμενο, με κάποια ορόσημα. Εσύ έχεις επισημάνει κάποια ορόσημα, Ηλία, που πιστεύεις διαμόρφωσαν το θεσμό της Eurovision, το θεσμό του διαγωνισμού?
Φυσικά, φυσικά. Έχω... Άλλη μόνο που δεν θα έχω κάποιο ερώσημα. Νομίζω πως το πρώτο είναι κοινό σε όλους. Είναι η νίκη των ABBA, άμα θυμόμαστε. Mm. Με το Waterloo.
Ναι.
Γιατί έδειξε ότι ο διαγωνισμός Eurovision μπορεί πολύ εύκολα, και νομίζω ότι ήταν αφορμή και περισσότερες χώρες να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, ότι πολύ εύκολα ένας καλλιτέχνης μπορεί να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο. Γιατί ουσιαστικά η ABBA από το Eurovision ξεκίνησαν και με αυτόν τον τρόπο έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο που όλοι μας έχουμε ακούσει, όλοι μας έχουμε χορέψει με τα τραγούδια τους.
Waterloo.
Θα τραγουδήσω κι εγώ, αλλά νομίζω ότι δεν έχω καθόλου φωνή. Τραγουδάω μέσα μου.
Εγώ προετοιμάζομαι για την Eurovision 2026. Όχι, 26. Θα χρειαστούν κάποιους καλλιτέχνες. Ναι. Είμαι εδώ. Όχι, όσο ακούει, δηλαδή.
Ελπίζω να με πάρει έτσι για back vocals. Είμαι εδώ κι εγώ.
Όχι, χορευτή. Για χορευτή θα σε έκανα.
Με είσαι για χορευτή.
Καλά.
Το όνειρό μου θα γίνει πραγματικότητα, τέλος.
Απλά δεν ξέρω να σε κατατάξω στον άλλο και με το ύφος του τραγούδιου που θα πω.
Έχει σκεφτεί αν στείλει τραγούδι του Eurovision τι ύφος θα έχει? Το βλέπω οργανωμένο, δηλαδή.
Είναι οργανωμένο, αλλά επειδή μου αρέσει λίγο το fusion, δεν ξέρω ανάλογα με τα. Πώς θα είναι η σύνθεση και η μουσική διάθεση που θα έχω τότε.
Νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά, αν θέλεις κάτι τέτοιο. Ξέρεις ότι καλύπτεις τους περισσότερους Eurofans που κάτι τέτοιο περιμένουν από την Ελλάδα κάθε χρόνο. Κάτι μοντέρνο, μαζί με μπουζούκι.
Ναι, λίγο, αλλά ξέρετε, μήπως έχει φορεθεί αυτό, γιατί στείλαμε και τη Μαρίνα Σάδη που κάνει κάτι τέτοιο. Καλά, εγώ έτσι κι αλλιώς είχα. Με το που βγήκε αυτό το τραγούδι, το υπεραγάπησα. Το έχω ακούσει όσες φορές δεν πάει άλλο. Θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο το όλο στήσιμο. Και το πως συνέλαβε το πολυπολιτισμικό φαινόμενο που λέγεται Ελλάδα και τις διαφορετικές επιρροές που μπορεί να έχει κάποιος λόγω των ιστορικών εξελίξεων που συμβαίνουν, και η Μαρίνα Σάτ ήταν προϊόν αυτών των εξελίξεων, οπότε ένας λόγος παραπάνω να ασχοληθεί με αυτό, και βέβαια και το πως μπορεί αυτό από έναν τρίτο, από έναν Γερμανό, όπως φαίνεται και στο βίντεο κλιπ, να αποτυπωθεί, που εμείς με τη Γερμανία γενικά είχαμε κάποια προηγούμενα. Γενικά, ναι. Οπότε είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσω να βάλω το στίγμα μου.
Μου έδωσε αφορμή τώρα για το βίντεο κλιπ της Μένα Σάτι που θέλω να το σχολιάσω. Ήθελα να το πω από πέρυσι αυτό, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις ότι αυτό που μεταδίδει το βίντεο κλιπ δεν είναι η Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι.
Ελλάδα θα απαντήσει.
Εγώ πιστεύω ότι είναι η Ελλάδα.
Στο κομματερό.
Ελάτε στο κομματερό. Ελάτε και στο μοναστηράκι. Πες κεντρικά. Μια που έδειχνε και το μοναστηράκι το βίντεο κλιπ. Αυτό είναι η Ελλάδα. Δεν είναι κακό να λέμε ναι στην ταυτότητά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας και όχι μόνο αυτή βέβαια, αλλά είναι και αυτό το κομμάτι.
Και να πούμε ότι τα λέμε αυτά επειδή είναι στο παρελθόν πλέον και μπορούμε άφοβα.
Και μπορούμε άφοβα να τα πούμε, γιατί δεν φοβόμαστε.
Η Κλαβδία, ναι, η Κλαβδία.
Εξαιρετικό το κορίτσι αυτό.
Είναι, γνώρισε κιόλας από κοντά. Είναι συμπαθέστατη. Είναι τυπάρα. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Είναι γλυκύτατη. Φοβερά καλή φωνή.
Μ' αρέσει πάρα πολύ η ενέργειά της. Θεωρώ ότι έχει με το χαμόγελό της μεταδίδει μια πολύ όμορφη ενέργεια.
Και έχει και στυλ.
Έχει και στυλ.
Και έχει και φοβερό στυλ. Και τα περαμέντο. Είναι ένας φλογερός συνδυασμός. Βέβαια, αυτό ίσως πρέπει να μας κάνει λίγο ότι υπάρχει ένα μοτίβο εδώ που επιλέγει η Ελλάδα καλλιτεχνών. Δηλαδή, αν το πιάσεις, είναι όλοι προσωπικότητες.
Φιγούρες, και σίγουρα μετράει στην Κλαβδία και η φωνή. Ναι, με αυτή τη φωνή, πώς νομίζω συγκίνησε μικρούς και μεγάλους. Θυμάμαι τη μαμά μου να με παίρνει τηλέφωνο μόλις τελείωσε ο εθνικός τελικός που ήμουν εκεί. Να μου λέει πόσο συγκινημένη είμαι που κέρδισε αυτό το κορίτσι.
Ναι.
Αυτό το κορίτσι.
Φαινόταν ότι.
Φαινόταν ότι θα κερδίσει.
Το παιχνίδι ήταν ανάμεσα στην Ευαγγελία που επίσης πήγε με ένα πολύ ενδιαφέρον project.
Πάρα πολύ ωραίο project, φυσικά. Αλλά εκεί καταλήγουμε το πόση δύναμη έχει ένα ωραίο τραγούδι, μια ωραία φωνή. Και όχι μόνο το οπτικό, αν με ρωτάς.
Καλά, και το οπτικό για και μένα οπτικό που ήμασταν εκεί.
Ναι.
Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ο χορός δηλαδή και το πώς είχαν αυτά τα που φορούσαν, το σύγχρονο,
φυσικά.
Η καπνή, αυτό για μένα ήταν.
Αλλά ήμουν βέβαιος ότι με το που άκουσα το τραγούδι όταν κυκλοφόρησε, ότι θα κερδίσει.
Είχε πλάκα, γιατί όπως και το Ζάρι, έτσι και η Αστερομάτα, με το που το άκουσαν οι φίλοι μου, με ρωτήσαν και τις δύο φορές. Εσένα σ' αρέσει αυτό, Τώρα ήταν και 12 άλλα κομμάτια, οπότε θα μπορούσε να είχαν με επιλέξει κάποιο άλλο. Το ξέραν όλοι τι αστρομάτι ήταν.
Ήτανε, το τραγούδι που. Το thing σου,
ναι, αυτό. Ήταν πολύ στα δικά μου. Έχει κάτι. Αυτό που λέμε το. Έχει έναν ταλκά, αλλά υπομένω με έναν πιο ρομαντικό τρόπο. Και επίσης δεν θεωρώ ότι πρέπει αναγκαστικά να πάμε με beat. Μ' αρέσει να πάμε και κάπως διαφορετικά.
Συμφωνώ,
και νομίζω
συμφωνώ,
ότι αυτό δημιούργησε λίγο ένα προβληματισμό. Γιατί έχουμε συνηθίσει κάτι πιο ντάχτηρη.
Εντάξει, αν με ρωτάς, έχει και ένα σύγχρονο ήχο που είναι ωραίο συνδυασμό.
Και στο εξωτερικό είναι πολύ διαφορετικά τα κριτήρια που αξιολογείται ένα κομμάτι και το τι αρέσει στον κόσμο. Οπότε είναι ωραίο να δοκιμάζουμε και να βρίσκουμε κάθε φορά τη συνταγή και να εντασσόμαστε στο διεθνές μουσικό γίγνεσθε. Οπότε αστερωμάτα.
Αστερωμάτα full. Και Αριάδη του χρόνου 2026. Το έχω κρατήσει, να ξέρεις αυτό.
Πάμε. Και είναι, το δουλεύω εδώ με τους συναδέλφους. Είναι και άλλοι συνάδελφοι που πιστεύουν σε μένα.
Ναι, αλλά εμένα τώρα μου τον εκείνος δεν μου το είχε ανακοινώσει νωρίτερα. Και ήθελα και εγώ να συμμετέχω.
Αν και μου αρέσει και αυτό το κομμάτι, γιατί μου αρέσει να την απολαμβάνω την Eurovision.
Πού θα την απολαύσει φέτος? Το μεγάλο τελικό απόψε.
Λοιπόν, έχω πολλές προτάσεις. Ηλία, έχω πολλές προτάσεις. Αλλά μάλλον θα επιλέξω μία από τις 5 προτάσεις που έχω.
Έλα. Θέλω να μου τις πεις όλες, να σε βοηθήσω να.
Ωραία,
να αποφασίσεις. Γιατί θυμάμαι από την πρώτη μας συνάντηση μου λες δεν ξέρω πού να δω το τελικό φέτος.
Ναι, αλλά. Λοιπόν, έχουμε. Η παρέα που πηγαίνω για μπάσκετ. Αυτά τα παιδιά. Ήταν μια έκπληξη για μένα το πόσο Eurofans είναι, πόσο τους αρέσουν και πόσο πληροφορία έχουν γι' αυτό. Οπότε έχουμε αυτή την πρόταση. Μία μου φίλη κιόλας έχει πάρει ένα καινούριο σπίτι τώρα στα Πετράλωνα. Το Μελινάκι, ναι, οπότε. Ναι,
εγώ νομίζω είμαι τη δεύτερη επιλογή σου.
Κάτσε, κάτσε.
Αν θυμάμαι καλά.
Έχω τη φίλη μου από το σχολείο. Τις φίλες μου από το σχολείο. Reunion. Που κάνουν reunion παράλληλα, αλλά με αυτές βλέπαμε από παλιά Eurovision. Βλέπαμε, ήταν οι πρώτες Eurovision.
Αυτό νομίζω θα κρατούσα. Ναι. Ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ. Είμαι άνθρωπος της παράδοσης και με τους ανθρώπους που έχεις δει Eurovision και περνάς καλά, κρατάς αυτούς κάθε χρόνο.
Ναι, αλλά έχω κι άλλους. Τον κολλητό μου φίλο τον Αλέξη, ο οποίος μας έχει καλέσει το ωραίο του σπίτι εκεί στο Χαλάνδρι. Έχει βάλει τα γενέθλια και έχει βάλει για την έξτρα δυσκολία. Μη και είχα μία πόνοια, μία υποψία να μην τους επιλέξω. Έχει βάλει τώρα θεματικό. Φορέστε τα ρούχα που δεν έχετε που να τα βάλετε.
Τι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
Πες μου εσύ τώρα, συγγνώμη.
Λοιπόν, εγώ στη θέση σου θα οργανώνα εγώ μια εκδήλωση. Θα έλεγα σπίτι μου. Θα καλούσεις ανθρώπους και από τα τρία.
Όλοι.
Και όπως και όπως ήθελε έρχοντανε. Πάρα πολύ ωραίο μου κουίδο.
Δεν ξέρω, Σιλία. Τέλος πάντων. Θα πάω στο.
Το λέει και μου βαριά και μην το πεις γιατί θα ακούσει αυτό που θα πας.
Θα πάω και στα τρία. Εγώ θα ήθελα να πάω και στα τρία. Μπορεί να πάω και στα τρία. Έχουμε ακόμα κάποιες ώρες για να επιλέξω και το έχω υπολογίσει. Με μία εύνοια της τύχης θα δω το πρώτο κομμάτι. Θα πάω για αρχή, θα ξεκινήσουμε για pre-drink. Θα πάω από το Πετράλωνα Παγκράτη και από το Παγκράτη Χαλάνδρη. Εντάξει. Οι αποστάσεις είναι για να. Εντάξει.
Θα κάνω πάρτι στο σπίτι μου απόψε. Αν δεις story, μην απορρίζει γιατί σε κάλεσα. Άκουσα όλες αυτές τις προτάσεις που έχεις για απόψε. Δεν ήθελα να έχεις ενδιασμό και για την τέταρτη πρόταση.
Εν τέλει, σε ευχαριστώ. Εσύ άρα θα το περάσεις σπιτικά.
Εγώ σπιτικά. Γιατί είναι η πρώτη χρονιά που νοικιάζω σε καινούριο σπίτι.
Να,
και είπα να οργανώσω. Έχει πάρα πολύ ωραίο κήπο. Και έχουμε βάλει και μια ωραία γιγαντοθόνη και είπαμε θα δούμε και την Eurovision απόψε. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πάρα πολύ χαρούμενος, ανυπομονώ.
Ναι, αλλά η τελική τους απείλαυσες διαφορετικά. Είχαν μια άλλη αύρα.
Η μητελική ήταν πάρα πολύ διαφορετική, γιατί πρώτη φορά είδα τους ημιτελικούς στο εξωτερικό, στο Βερολίνο. Είχα βρει ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο που είχε στήσει γιγαντοθόνες και ήταν άνθρωποι από διάφορες χώρες που είχαν πάει να παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό και ήταν πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα. Γιατί ήμασταν εμείς με την ελληνική σημαία, την είχαμε πάρει μαζί μας από εδώ, ήμασταν έτοιμο πόλεμοι.
Οπότε επιστρέφω στην προηγούμενη, από εκεί που ξεκίνησε η παρένθεση, στο ότι η ABBA γίνανε διάσημοι το 1969 από τη Eurovision και το πόσο σημαντικό είναι η Eurovision να θέτει θέματα. Ωστόσο, εγώ θα βάζω και μια άλλη χρονιά, γιατί η ABBA το 1974 κατάφεραν να κερδίσουν με το Waterloo. Λίγο νωρίτερα, το 1969, η Eurovision δεν είχε ένα νικητή, αλλά είχε τέσσερις νικητές. Λόγω της έλλειψης του συστήματος ισοβαθμίας, το οποίο πλέον έχει πάλι μπερδευτεί πάρα πολύ και εγώ δεν το καταλαβαίνω, οι κριτές δυσκολεύονται να επιλέξουν και τελικά αποφάσισαν να βάλουν και τους τέσσερις που τους άρεσαν. Και έτσι μοιράστηκε η νίκη μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου με το Boom Banga Bang της Λούλου. Η Ισπανία με το Vivo Cantado της Σαλομέ.
Desde que llegaste ya no vivo llorando.
Vivo hey! Η Ολλανδία με το De Troubadour της Λένη Κούχρ. Και η Γαλλία με το Un jour un enfant.
Τι ρωτά τα γαλλικά σου.
Merci. Της Φρίτα Μπόκαρα. Τα οποία όλα αυτά είναι σαν να παίζουν στην ίδια ελληνική ταινία που τα έχει σκηνοθετήσει ο Δαλιανίδης. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι το πρώτο μεγάλο ορόσημο και σηματοδότησε βέβαια και το ότι έγινε μια αλλαγή. Ξέρεις, άρχισαν να έρχεται κόσμος, να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους.
Εμένα άλλη μια χρονιά είναι ορόσημο αρκετά. Είναι το 2004 που μπήκαν και οι μη τελικοί στο παιχνίδι της Eurovision, επειδή πλέον οι χώρες ήταν αρκετές. Οπότε αυτό, σκέψου, πριν το 2004 είχα μόνο τον τελικό. Οπότε ήταν μόνο μία ημέρα για την Eurovision. Το 2004 μπήκαν και οι ημιτελικοί. Είχαμε την προσθήκη των ημιτελικών, επειδή οι χώρες ήταν αρκετές πλέον και δεν μπορούσαν να σταθούν μόνο σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, σε μία τηλεοπτική ημέρα.
Στο οποίο καταφέραμε να βγούμε και τρίτη.
Έχεις πολύ καλή μνήμη, μπράβο. Αν θυμάμαι καλά, είναι η πρώτη Eurovision που είδες.
Το 2004. Έχεις δίκιο, ήταν η πρώτη Eurovision. Την είχα δει με τον παππού μου στο σπίτι του, στη Λυκόβρηση. Ο παππούς μου μεγάλος Eurofan ήταν.
Ξέρεις, είναι μια ερώτηση που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή. Πώς θυμούνται την πρώτη τους Eurovision? Την κάνω σε όλους, γιατί έχει μια ωραία ανάμνηση από τα παιδικά μας χρόνια. Ο καθένας την έχει
δει. Έχει κάτι γλυκό. Μυρίζει λίγο για σεμί.
Ναι, ναι, ναι.
Και το λέω αυτό γιατί θυμάμαι πιο χαρακτηριστικά τη δεύτερη φορά που ήταν και η official. Που μας είχαμε κάνει μια μάζοξη σε ένα σπίτι στην πολυκατοικία με κήπο. Ήταν Κωνσταντίνου και Λένης. Είχαμε ψησίματα, είχαμε
μαζευτεί. Νομίζω καταλάβει ήδη για ποια φορά μιλάς.
Ήμασταν γύρω στα, δεν ξέρω, 50, 60, 80 άτομα. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Έρχονταν κάποιοι, φεύγανε, βλέπανε διάφοροι της γειτονιάς αυτή την ωραία φάση και μπαίνανε, κάθονταν μαζί μας. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και ξαφνικά έτσι πως γλεντούσαμε και νομίζω είχαν πιάσει και τους χορούς. Πετάγεται μια κοπέλα, δεν θυμάμαι πια καθόλου, παίζει να μην την ξανάδα και ποτέ. Ήμουνα και 5 χρονών τότε, μπορεί και μικρότερη. Και λέει, όπα, και Eurovision, Παπαρίζου στην τηλεόραση. Κοιταζόμασταν όλοι, εγώ κιόλας δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Φεύγει αυτή, έξαλλη που δεν τη το είχαμε πει. Ανοίγει και κάπου εκεί πέρα ξεπροβάλλει η Έλληνα Παπαρίζου, ντυμένη με το συγκλονιστικό αυτό φόρεμα, το συγκλονιστικό ρούχο Σίλια Κρυθαριώτη, και κάνει το χαμό της.
Και το συγκλονιστικό βλέμμα, να το τονίσουμε εδώ. Το που ξεκίνησε τα πρώτα δευτερόλεπτα, δεν μπορούσε κανείς να πει ότι δεν θα είναι η νικήτρια του διαγωνισμού.
Ναι. Οπότε είχαμε μείνει όλοι άναυδοι από αυτό το φοβερό act, από αυτό που συνέβαινε, και τα αφήσαμε όλα τα υπόλοιπα. Αφήσαμε τα κρασιά, αφήσαμε τα κοκορέτσια, αφήσαμε το πατατικό, όλα. Και καθόμασταν όλοι και βλέπαμε αποσβολωμένοι, αποχαυνομένοι και γεμάτοι ενθουσιασμό και αγωνία τη Eurovision του 2005.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, συνεχίστηκε μετά το Γκλέντι, μετά την νίκη της.
Μετά ήταν, ναι, μετά ήταν. Είχαμε και άλλους λόγους να γιορτάζουμε. You're my lover. Undercover, you're my secret passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find out you don't want me, I'll be vicious. Say you love me and you have me in your arms forever and I won't forget it. Η δική μου πρώτη Eurovision.
Η δική μου πρώτη Eurovision φυσικά θα ήταν με τους Αντίκ. Και το κλασικό πλέον Die for you.
Die for you.
Look into my eyes and. Ωραία. Sorry, εγώ θυμάμαι να ήμουνα στην. Παίζαμε στην πλατεία της γειτονιάς απέναντι από το σπίτι. Και είναι μια κοπέλα η οποία κάναμε παρέα. Φυλάκι ο Γεωργιάνη μας ακούει τώρα. Και λέει: τραγουδάει Έλληνα Παπαρίζου με τους Αντίκ στη Eurovision. Εγώ μέχρι τότε δεν είχα ακούσει τι ήταν η Eurovision. Και λέω: ωραία, πάμε να το δούμε. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Και η Έλληνα Παπαρίζου και η Eurovision φυσικά. οπότε από εκεί και πέρα. Ξεκίνησε κάτι καινούργιο στη ζωή μου, νομίζω. Είναι ένας διαγωνισμός που 24 χρόνια, ξέρω ότι το Μάιο.
Έχουμε αυτό.
Έχουμε αυτό. Ό,τι και έχουμε να κάνουμε.
Θα πρέπει κάπως να μπει.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει ούτε μία φορά που δεν έχεις παρακολουθήσει.
Το σκέφτομαι. Βλέπεις σκεπτικό.
Εγώ έχω μία χρονιά.
Και εγώ έχω μία χρονιά τώρα που το σκέφτομαι.
Ντρέπομαι λίγο, αλλά συμβαίνει σε όλους.
Θέλω να το μοιραστείς εδώ μαζί μας.
Ήταν η χρονιά.
Να περάσουμε μαζί την τροπή αυτή.
Ναι. λοιπόν, ήμουν εκείνη τη χρονιά. Είχαν δύο φίλες μου γενέθλια. Η φίλη μου η Ιουλία και η φίλη μου η Μέρη. Μαζί δύο κιόλας. Μία πιο μπροστά, η άλλη πιο πίσω. Και μας είχαν κάνει ένα κάλεσμα στο Πάμε Τσίπουρο, Πάμε Καφενείο στην Κυψέλη. Και έπρεπε αναγκαστικά να πάω. Εν τέλει κατέληξα.
Και δεν είδε το διαγωνισμό καθόλου.
Όχι καθόλου. Κατέληξα να δραπετεύω, να ξεφεύγω. Πήγα στο Τζότζο καφέ κάτω που είχε μια γιορτή. Και μπόρεσε και είδα λίγο. Λίγο. Μετά ξαναγύρισα. Ξαναγύρισα με αξιοπρέπεια. Έκατσα λίγο μαζί του. Ξαναέφυγα. Δεν ήταν το ίδιο. Δεν ήταν αυτό που κάθεσαι. Θα παραγγείλει τα σουβλάκια σου, τι πίτσε σου. Θα κάνει την κατάστασιόν σου τη σωστή για να το ζήσει. Αλλά. Έστω και με αυτές τις πιεστικές συνθήκες εγώ κάτι κατάφερα να κάνω. Εσύ?
Εγώ ποια χρονιά δεν έχω δει Eurovision. Είναι λίγο προσωπική νομίζω, δεν θα την πω αυτή την ιστορία.
Όχι, όχι, θα μας την πεις. Μας έκανες, δεν επιτρέπεται.
Ήταν ένα ταξίδι έκπληξη, ένα ρομαντικό ταξίδι έκπληξη και έτσι οι συνθήκες δεν ευνόησαν ώστε να δούμε την Eurovision.
Μάλιστα.
Αλλά θα μείνω σε αυτό γιατί παρακολουθούν εδώ και γονείς, γεια σας γονείς.
Καταλάβαμε. Αν και εντάξει θα πω εγώ ότι...
Περισσότερες λεπτομέρειες να με καλέσει μια λεκπομπή που δεν θα έχουμε για την Eurovision να πούμε εδώ.
Εγώ θα πω ότι ο Eurofan.
Ο Eurofan βρίσκει τον τρόπο. Εσύ, μάλλον είσαι περισσότερο Eurofan από μένα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βρήκε τον τρόπο.
Έτσι, λίγο, έτσι. Λίγο, λίγο. Να παίρνει το background.
Λίγο, ανοίγει λίγο Netflix, μια που μέσω Netflix μπορεί να παρακολουθεί την Eurovision. Ακόμα και αν δεν μπορεί, κάτω από το τραπέζι, βάζει το κινητό.
Και το τακτοποιείς το θέμα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Για μια φορά θα σας το συγχωρέσουμε. Μην ξαναγίνει μόνο.
Δεν θα ξαναγίνει, όχι. Είδες και στο εξωτερικό, τώρα... μια χαρά βρήκα τον τρόπο και είδα και τους...
Δεν θέλω να φοβηθείς τώρα όμως που σου είπα αυτό σε πρόγκαρα να μην ξαναγίνει και μου το κρύψεις και απλά διαφύγει τη αντίληψή μου και εσύ που το ξανακάνεις.
Δεν θα το ξανακάνω. Ειδικότερα του χρόνου που θα συμμετέχεις εσύ, νομίζω. δεν θα το κάνω
σίγουρα. Και εσύ θα συμμετάσχεις. Δεν το είπαμε.
Είναι επίσημη πρόταση, δηλαδή.
Είπαμε, εγώ θα τραγουδάω.
Και εγώ θα χορεύω.
Μπορεί να. Θα δω με ποιο συνθέτη θα συνεργαστώ. Θα το δούμε και εσύ μπορείς.
Θέλω φωκά Ευαγγελινό.
Καλά, αυτό εννοείται.
Θέλω φωκά Ευαγγελινό.
Στο χορό.
Ναι. Και αφού στο Direction.
Ναι, πάντως πρέπει να είναι. Το τραγούδι μου σίγουρα κάτι θα έχει. Θα έχει ένα άρωμα από θυμάρι και μια γεύση από θάλασσα.
Το ξέρεις ότι κρέμω από τα χείλη σου κάθε φορά που μιλάς, Αριάννη.
Ναι, ναι.
Είχαμε λοιπόν, μείνει στα γεγονότα τα οποία...
Γεγονός που πήγε στο 2004 και 1988 σε Celine Dion. Πριν γίνει παγκόσμια star, κατέβηκε με την Ελβετία με το «Ne part pas sans moi». Κάτι που πιστοποιεί ότι...
Δείχνοντας
και το τεράστιο ταλέντο. Ξεκινήσανε. Όλοι ένα κουμπί τραβήξανε. Εν τω μεταξύ, αν δεις το βίντεο, δεν το πιστεύεις ότι είναι αυτή. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι μια άλλη κοπέλα.
Και από τη φωνή όμως το καταλαβαίνεις. Γιατί η Σελήνη παραμένει φωνάρα και ήταν και φωνάρα από πάντα.
Συγχαρητήρια και τώρα στους Ολυμπιακούς επίσης ήταν εκθαμβωτική. Που τραγούδησε πάνω στον Τουρ Εφέλ. Ήταν συγκινητικότατη.
Κάναμε μία αναφορά προηγουμένως για το 2014 με την νίκη της Κοντσίτα. Θα σε ξαναπαναφέρω σε αυτό, γιατί επίσης ήταν μία πολύ σημαντική συμμετοχή αυτή της Κοντσίτας με την Αυστρία.
Rise έφερε... like a phoenix.
Right. Σε βρίσκω πολύ ενημερωμένη πάντως. Εγώ θα το πω. η οποία ήταν η πρώτη drag persona που κέρδισε το διαγωνισμό της Eurovision. Και...
Α, και έλεγα, γιατί έχει μουσια αυτή η κοπέλα. From the fading light I fly, rise like a phoenix.
Εντάξει, για μένα ήταν, πώς το πω, εξαιρετικός.
Ναι, δεν ξέρω, εξαιρετικό performance.
Ήταν εξαιρετικό performance, η αλήθεια είναι, της Κονσίτα.
Νομίζω ότι αυτό το, το πρόθυμα ταιριάζει, το της.
Της, ναι.
Νομίζω ότι
ναι.
Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το θέμα τώρα με τα προθέματα. Γιατί
σωστά.
Τα πάντα κλείνονται.
Σωστά. Και εγώ πολλές φορές έχω δεύτερη σκέψη και το ξανασκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι.
Εγώ σκέψω τώρα στο πανεπιστήμιο που γράφω κάτι, γράφω οϊτό, βασικά οϊς, ο, και το κάνω αυτό, σκέψω σε όλα τα ουσιαστικά και τα τέτοια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βασικά πατάω κάτι και μετά βάζω ένα νούμερο, κάτι τέτοιο, ώστε στην έβρεση να βρει συγκεκριμένα αυτά τα δύο και να μου τα αντικαταστήσει μόνα του. Το κάνω. Το δηλώνω. Έχεις πάει?
Δεν έχω πάει, η αλήθεια είναι.
Θα ήθελες
θα
να
ήθελα,
πας?
Θα ήθελα.
Πού θα ήθελες να γίνει η Eurovision και να πας?
Θα ήθελα βέβαια να γίνει η Eurovision στην Ελλάδα και να είναι εδώ στο σπίτι μας και να μπορούμε να ζήσουμε όλη την εμπειρία της Eurovision. Νομίζω θα ήθελα να ζήσω την εμπειρία της Eurovision, όλη την εμπειρία. Δεν θα συνδυάζω το ταξίδι αυτό με τουρισμό. Θα συνδύαζα για να ζήσω την εμπειρία της Eurovision με τους συμμετελικούς, με τα πάρτι, με τις πρόβες. Αν με ρωτάς, θα ήθελα πολύ να συμμετέχω ως εθελοντής. Το να βοηθήσω στο backstage και οτιδήποτε έχει να κάνει με...
Τι είναι αυτό που σε συναρπάζει και θα ήθελες να το ζήσεις?
Με συναρπάζει ότι τόσοι διαφορετικοί άνθρωποι από τόσες πολλές χώρες ενώνονται για ένα συγκεκριμένο, δεν θα πω σκοπό, για ένα συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Γιατί κατά βάση η Eurovision είναι ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Που ο καθένας με το δικό του πάθος, με τη δική του ενέργεια και είτε και με το δικό του στόχο, ας πούμε, γιατί και οι εκπρόσωποι πάνε με ένα συγκεκριμένο στόχο στο Eurovision.
Εμείς δηλαδή του χρόνου που θα πάμε για να κερδίσουμε.
Εμείς που θα πάμε για να κερδίσουμε. Έχεις υψηλούς στόχους, μου αρέσει. Ωραία.
Αλλιώς δεν κάνω αλλιώς κάτι. Δεν, κάνουμε... δεν έχει
σωστό.
Νόημα.
Σωστό. Και εγώ με την ίδια προοπτική θα πήγαινε στο Eurovision. Με παθιάζει πολύ ότι όλοι μαζί ενώνονται για κάτι συγκεκριμένο. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης και επειδή είμαι ένας party animal, να το πούμε και αυτό, μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον που γίνονται τόσα party στην πόλη η οποία διοργανώνει την Eurovision. Κάθε μέρα είναι διαφορετικό party. Είτε στους δρόμους, είτε στα μαγαζιά, είτε στο χώρο που γίνεται η Eurovision.
Νομίζω ότι απορρέει από την καλή διάθεση που έχουν οι άνθρωποι που το διοργανώνουν και βέβαια ο ενθουσιασμός που πηγάζει από τη μουσική και όλη αυτή την πολυχρωμία, την πανσφαιρμία πραγμάτων, τα ταλέντα που μαζεύονται σε ένα μέρος. Είναι μια μαγιά για να γίνει μια ζύμωση εντελώς γόνιμη, παραγωγική και τρελή, με την καλή έννοια, που έχει σαν αποτέλεσμα μια φοβερή εξωστρέφεια.
Σωστά.
Πολύ ωραίο.
Αν με ρωτάς όμως, δεν... νομίζω πως δεν έχουμε φτάσει στην ιδανική Eurovision που έχω εγώ στο μυαλό μου. Είναι λίγο διαφορετική η Eurovision που έχω εγώ στο μυαλό μου ως η ιδανική.
Δηλαδή?
Δεν θα ήθελα το διαφορετικό να ορίζεται ως διαφορετικό. Θα ήθελα να συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι, όλες οι ομάδες ανθρώπων, χωρίς να τονίζεται ή χωρίς να τραβάει τα βλέμματα ως κάτι διαφορετικό.
Αυτό είναι λίγο Gen Z άποψη, αν και σε millennial. είναι λίγο Gen Z, ξέρεις, που το διαφορετικό έχει πια αφομοιωθεί σε τέτοιο βαθμό που τέλος πάντων υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά, που δεν υπάρχει διαφορετικό. Έχουμε καταλήξει στο ότι ο καθένας έχει μία αυτόνομη δικιά του ιδιοσυγκρασία, κάτι ξεχωριστό, όχι διαφορετικό. Οπότε είναι κάτι νομίζω που θα έρθει κάποια στιγμή.
Θα το ευελπιστώ. Γιατί έτσι θα μπορέσει ο καθένας να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του αν αυτό που θα κάνει, τι διάσταση θα πάρει.
Ναι. Πέρα από την πλακασία, όταν ήσουν μικρός, φανταζόσου τον εαυτό σου να συμμετάσχει κάπου σε Eurovision. Δηλαδή, εγώ ξεκάθαρα, όπως είπα, φανταζόμουν τον εαυτό μου και να στείνει το όλο το act και το τι θα κάνουμε και να είμαι εγώ η front woman. Ανέβαινα στο κρεβάτι της μαμάς μου και του παπά μου και τραγούδαγα ασταμάτητα. Συνήθως είχα σκεφτεί, είχα ονειρευτεί ότι θα κατέβαινα με το Bad Romance και μετά μου άρεσε πάρα πολύ και το Womanizer και αυτό το είχα τα υπόψη. Όχι, συγγνώμη, όχι το Womanizer, το Circus. Το Circus,
συγγνώμη.
Ναι, ναι. Και με τελικό το Firework. Στο Firework είχα κερδίσει τρίτη συγχωμένη χρονιά.
Αυτό ακριβώς πήγα να σου πω, ότι επειδή με ρώτησες από μικρός, όταν φορούσα τα ακουστικά και άκουγα αγαπημένα τραγούδια, ονειρευόμουν πώς θα ήταν με αυτό το τραγούδι να ήμουν πάνω στη σκηνή της Eurovision. Σε καμία άλλη σκηνή, στη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώ την Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Ήταν υλικό, ήταν ξένο το τραγούδι, δεν είχε σημασία. Εγώ έτσι το φανταζόμουν στο μυαλό μου.
Μπορεί και να μην το έκανα εγώ στην Eurovision συγκεκριμένα, αλλά υποσυνείδητα στο μυαλό μου είχα μία σκηνή ακριβώς από την Eurovision, ακριβώς στημένο στα πρότυπα αυτά. Όλοι, η στέψη, το green room, οι παρουσιαστές, τα ντυσίματα. Εντάξει, τα ντυσίματα ήταν λίγο σε κοινή αναφορά με την Έλληνα Παπαρίζου, την οποία είχα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Άμα συναντήσει κάποιον από το δημοτικό μου, θα δει. Δηλαδή, είχα πολύ θέμα. Ήταν η αγαπημένη μου τραγουδίστρια. Έχω τα CD της, έχω μπλουζάκια. Ήμουνα fan girl της Έλληνας Παπαρίζου. Ναι, ήταν η πρώτη μου τραγουδίστρια, ας πούμε, που με ενέπνευσε. Και νομίζω ότι δεν έχει βρεθεί κάποια άλλη που να... Εντάξει, έχω βέβαια καλλιτέχνες που αγαπώ, εκτιμώ, σέβομαι στην όρημη ηλικία μου πλέον. Αλλά αυτό το πράγμα να σ' αρέσει τόσο πολύ ένας καλλιτέχνης, δεν το έχω βιώσει. Άλλοι το έχουν κάνει με τον Bieber, ξέρω, τους Belieber ή τους One Direction, Directioners. Εγώ το έχω με την Παπαρίζω αυτό το πράγμα.
Είναι λογικό. Ξαναέρχομαι στο βλέμμα το που ανέβηκε πάνω στη σκηνή της Eurovision. Από εκεί νομίζω θέλοντας και μη γινώσουν φαν της Παπαρίζου.
Forever.
Έχουν όνομα οι φαν της Παπαρίζου. Λέγονται κάπως ή...
Παπαρίζιονέρς.
Παπαρίζιονέρς.
Ελληνούλιγκας. Δεν ξέρω. Όχι. Δυστυχώς πρέπει. Να το
ξεκινήσεις. Ορίστε.
Πάντως ναι, άρα
φανταζόμουν από μικρός να είμαι πάνω στη σκηνή της Eurovision με οποιοδήποτε κομμάτι, να εκπροσωπώ τη χώρα, να κερδίζω, δεν ξέρω. Δεν το έχω φτάσει στο επίπεδο που το έχεις φτάσει εσύ τη φαντασίωσή σου. Αλλά το μόνο που με ένοιαζε είναι να ήμουν πάνω στη σκηνή. Μετά βέβαια έρθει η απογοήτευση της συνειδητοποίησης ότι δεν έχω ωραία φωνή και δεν θα καταφέρω αυτό το όνειρο να το κάνω πραγματικότητα. Αλλά μαζί σου μου δόθηκε ευκαιρία του χρόνου.
Να το ονειρευτείς τουλάχιστον.
Να ονειρευτώ τουλάχιστον ως χορευτής. Το γονισμό της Eurovision.
Ο καθένας έχει τις κλίσεις του.
Να τολμήσω να ρωτήσω πώς βλέπεις εσύ τη δικιά σου ιδανική Eurovision.
Θα ήθελα να είναι ένα υπερθέαμα. Σίγουρα επειδή κάνω ακροβατικά, θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει σίγουρα το στοιχείο μέσα των acrobatics, γιατί είναι και εντυπωσιακό για θέαμα. Οπότε φαντάζομαι ένα σύνολο ανθρώπων χορευτών να κάνουν, να επιδεικνύουν τις χορευτικές έτσι, δυνατότητές τους, με ανθρώπους να πέφτουν από τα ταβάνια, με χουπ, με σκοινιά, με πανιά, με τραπίζ, να γίνεται το μάλε βράσε. Άνθρωποι...
Αν έχεις αυτό για του χρόνου σαν ιδέα, δεν θα είμαι χορευτής σου, να ξέρεις. Το φοβάμαι, δεν θα είμαι χορευτής σου.
Όχι, θα έχουμε και κάτω, θα χορεύω πιο ήρεμα.
Ωραία, κάτω εγώ.
Θα έχουμε επιδαπέδιο, θα έχουμε αυτούς που θα είναι στο πάτωμα που λέμε, θα κάνουν πάτωμα. Θα μ' άρεσε επίσης να γίνει ένα συνδυασμός από πολλούς μουσικούς, ο καθένας με το διαφορετικό μουσικό είδος του και να αποδώσουν κάτι. Ο καθένας στο είδος του.
Πολύ ενδιαφέρον.
Να πειραματιστούμε δηλαδή με τα... Κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να γίνουν πάρα πολλές αλλάξω και να γίνει, ξέρεις, να δοκιμαστούν.
Να συνδυαστούν διάφορα είδη μουσικής.
Αυτό, διάφοροι καλλιτέχνες να συνδυαστούν ναι. Και το ιδανικό για μένα θα ήταν το πώς θα ήταν να βρεθεί σε ένα χώρο για να έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει. Θα ήθελα να είναι αυτό μια ευκαιρία για δημιουργία, το οποίο κιόλας θα έχει να μείνει κάτι, θα κρατήσουμε κάτι από αυτό και πιθανότατα να ανοίξει και την όρεξή μας και τις δυνατότητές μας για νέες συνεργασίες και νέα πράγματα.
Πώς τους φανταζόταν μια Eurovision πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης? Έχω το σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Τι όμορφος ήταν ένας διαγωνισμός που θα συμμετείχαν, αν όχι όλες οι χώρες παγκοσμίως, οι περισσότερες.
Θα μπορούσε να γίνει αυτό και να είναι τρεις μέρες, ας πούμε.
Νομίζω τρεις μέρες δεν θα ήταν. Μάλλον γι' αυτό θα ήθελα να γίνει. Να ήταν τύπου ένας μήνας ολόκληρος. Ας πούμε, ο Ιούνιος, αμέσως μετά την Eurovision, να είναι ένας μήνας που θα συμμετείχαν πολλές χώρες από όλο τον κόσμο και θα μας παρουσίασαν κάτι δικό τους.
Δεν θα ήταν ωραίο να. Δεν ξέρω, να γίνονται και διάφορα vlog από τις ζωές τους παράλληλα. Η παρουσίαση δηλαδή να αποτελεί και μία καταβήθηση και μία. Για να καταλαβαίνεις λίγο, να νιώθεις λίγο περισσότερο.
Να βλέπεις όλη τη διαδικασία.
Λίγο περισσότερο. Ας πούμε, μου πες τώρα για φέτος για τον αγαπημένο μου εστονό. Τον μία μωρέ, μία μωρέ. Εσπρέσο, μακιάτο, μακιάτο.
Να πούμε κάπου εδώ ότι όταν σε ρώτησε ποια είναι η αγαπημένη σου φετινή συμμετοχή, μου λες μάντεψε. Και σου λέω, σε κοιτάω στα μάτια. Κράταγες ένα φρέντο εσπρέσο εκείνη τη στιγμή και μου λες. Και σου λέω βασικά, εσπρέσο, μακιάτο. Και μου λες, πού το ξέρεις.
Πού το ξέρεις. Πού το βρίσκεται, πού το βρήκες.
Ήμουνα σίγουρος. Και εμένα μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η συμμετοχή.
Και μου είπες να το ψάξω και όντως ο άνθρωπος έχει κάνει απίστευτα πράγματα.
Ναι,
λόκο.
Αν δεν τον έχετε ψάξει, να το ψάξετε. Έχει κάνει πολύ όμορφες και συνεργασίες, αλλά και πολύ όμορφες παραγωγές από άποψη βίντεο κλιπ και τραγουδιών.
Και είναι και βέβαια αυτό, μια ευκαιρία. Όντως, τα μέσα και οι εξοπλισμοί είναι κορυφαίας τεχνολογίας στη Eurovision. Οπότε μπορεί ο κάθε καλλιτέχνης να κάνει το production που ονειρεύεται. Επίσης οι παρουσιαστές να φορέσουν τα ρούχα που πάντα θέλανε, οι τεχνικοί να κάνουν να δουλέψουν σε τέτοιες συνθήκες που να βγάλουν από μέσα τους ό,τι έχουν, ό,τι έχουν στην ψυχή τους και ό,τι skill έχουν καταφέρει να φτάσουν στο αποκορύφωμα. Δηλαδή είναι ένα πεδίο που όλοι μπορούν να κάνουν, να δώσουν το καλύτερο εαυτό τους.
Και νομίζω και ότι η ίδια Eurovision κάθε χρόνο ξεπερνάει το δικό του στόχο που έχει και τεχνολογικά, αν το δούμε, και η μετάδοση που μας προσφέρουν είναι εκπληκτική. Εκπληκτική. Είναι από τις πρώτες διοργανώσεις που από τεχνολογικής άποψης φέρανε σύγχρονα μέσα.
Ναι.
Η Eurovision.
Και με τις δυσκολίες, έτσι. Που αυτό είναι και το γοητευτικό. Ότι
ναι, φυσικά,
όλα αυτά προφανώς θα δημιουργούν
φυσικά
ένα σωρό προβλήματα και εμπόδια, τα οποία ξέρεις, επιστρατεύεις τη φαντασία σου και την ευρηματικότητά σου και τα επιλύεις. Πόσο ωραίο είναι αυτό.
Πάρα πολύ ωραίο από το κου.
Σκίζω τα ημάτια μου, πετάω κάτω ό,τι έχω και δεν έχω. Η Eurovision είναι μια από τις πιο ωραίες διοργανώσεις που έχουμε την τύχη να έχουμε στην Ευρώπη και στη χώρα μας και εμείς πάντα ενεργά συμμετέχουμε. Έχουμε πολύ σοβαρό κοινό και ανθρώπους που το αγαπάνε αυτό το πράγμα, το ενσωματώνουν στην καθημερινότητά τους, στη ζωή τους, το υπολογίζουν, το παίρνουν σοβαρά.
Θα μου πεις μια δική σου αγαπημένη ελληνική συμμετοχή, έτσι για το κλείσιμο σιγά σιγά.
Πες με εσύ για να με βοηθήσεις, γιατί δεν ξέρω. Εκτός από την Έλληνα Παπαρίζου και την Εστρομάτα.
Νομίζω θα πω Καλομήρα.
Καλομήρα.
Νομίζω Καλομήρα. Το έχω λίγο συνδυάσει και με αναμνήσεις τη συμμετοχή εκείνη. Ήταν με τον παππού μου που ήταν από τις τελευταίες φορές που ζούσε. Που την είδαμε μαζί την Eurovision, την τελευταία Eurovision που είδαμε μαζί. Οπότε ήταν λίγο. Το έχω κρατήσει σαν ανάμνηση κάτι πολύ όμορφο.
Εγώ θα πω. Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολλές. Αλήθεια δεν μπορώ να διαλέξω. Κάθε χρόνος είναι πιο δύσκολος.
Θα πω την συμμετοχή σου του χρόνου. Όπως την έχεις στο μυαλό σου όμως, με τα ακροβατικά.
Μόνο τα ακροβατικά. Σίγουρα θα έχει μέσα. Θα έχει πολλά πράγματα. Σίγουρα θα έχει πολλά πράγματα.
Ανυπομονώ.
Ηλία, νομίζω ότι.
Αυτή η ώρα.
Πρέπει να ετοιμαστούμε, γιατί είναι σε λίγο τελικός ρεση.
Δεν κατάλαβα πώς.
Έχω να πάω σε τρία. Έχω να πάω σε τρία.
Δεν προλαβαίνεις.
Μπορεί να έρθω και σε σένα τελικά.
Έχεις γουρί.
Για να πάει καλά.
Για να πάει καλά, συνήθως πέφτεις μέσα στις προβλέψεις.
Ποτέ.
Ποτέ.
Γιατί είμαι υπεραισιόδοξη και πάντα πιστεύω ότι θα πάει καλά. Οπότε.
Ωραία. Μην κάνεις καμία πρόβλεψη οπότε για απόψε. Το αφήνουμε όπως έχει. Αριάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Ήταν υπέροχα.
Ήταν Eurovision. Δύο Eurofans συζητούν.
Ελπίζω να είμαστε εδώ κάθε χρόνο και να λέμε να το κάνουμε σαν παράδοση. Εκτός από του χρόνου που θα συμμετέχεις, βέβαια.
Θα το σκεφτούμε ανάλογα με το αν θα είσαι καλός χορευτής. Από αυτό κρίνεται.
Εντάξει, τότε θα είμαι σίγουρα πάρα πολύ καλός. Θα έρθω εγώ εκεί, αν μας πάρω συνέντευξη.
Το κάνουμε ταυτόχρονα. Τα καλά τα πράγματα θα τα δουλέψουμε. Κάπου θα μπει και
ευχαριστώ
αυτό.
Πάρα πολύ, Αριάννη μου.
Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες με την ενέργειά σου και τις πληροφορίες σου. Αυτά από εμάς. Τι να πω, καλή επιτυχία, Ελλάδα.
Να το απολαύσετε.
Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία Κατερίνα Λιοντή.